galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaneysa muwjadaha gaagaaban, hirarka efemyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. waa 48 bisha januari ee sanadka cusub ee 2025. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah in ka yar 2 toddobaad ayaa ka hadhay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. Maxaa haddaba laga filanayaa maalmaha koowaad marka uu dib ugu laabto aqalka cad? Falanqayn ayaan idinka haynaa.
waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo. waxaa ka mid a xiriirada uu la leeyahay dalkan Mareykanka wadamo badan, khaasatan dhinaca ganacsiga. waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid a inuu kusoo rogi doono si degdeg a canshuur badeecadaha dalka Mareykanka soo gala wadamada qaar ka yimaada.
sidoo kale waxaad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka iyo warbixino kala duwan oo caalamka iyo soomaaliyaba ku saabsan. marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. golaha ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa Arbacada maanta si cad u beeniyey warar ay faafiyeen warbaahinta Carabta qaarkood oo sheegaya in la gaaray heshiis xabajoojin ah oo soconaya muddo dhowr toddobaad ah. heshiiskaasi ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay soo bandhigi lahayd liiska magacyada dadka Xamaas u haysato si loo fududeeyo heshiiska. golaha ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa ku tilmaamay warkan kuwa aan run ahayn oo qayb ka ah dagaal maskaxeed oo uu sheegay goluhu in ay wadaan Xamaas, waxaana hoosta ay ka xariiqeen in howlgalka militari ee Israa'iil uu sii socon doono ilaa laga xaqiijiyo dhammaan ujeedooyinka muhiimka ah. dowladaha Mareykanka, Qatar iyo Masar ayaa wada dadaallo culus si loo gaadho heshiis xabajoojin ah oo ka hirgala Gaza. ilaahaasi waxay xuseen in xaaladda ay ka wanaagsan tahay sidii hore, balse aan weli heshiis rasmi ah la gaarin. xamaas ayaa salaasadii shalay ku adkaysatay in ay sii dayn doonto dhammaan dadka ay haystaan haddii Israa'iil ay ogolaato in ay joojiso dagaalka oo ay ciidamadeedu kala baxdo Gaza. dhinaca kale, Israa'iil ayaa iyaduna sheegtay in dagaalka uu la dhammaan doonin ilaa xamaas ay la burburiyo islamarkaana la sii daayo maxaabiista ay xamaas haysato. wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa sheegtay in ay hogaaminayso wadahadallo ka socda midowda Yurub oo ku saabsan sidii loo fududeyn lahaa cunaqabateynta adag ee lagu soo rogay Suuriya intii uu xilka hayay madaxweyne Bashar al Asad. Jarmalka ayaa ku doodaya in tallaabadani ay gacan ka geysan karto in shacabka Suuriya ay helaan gargaar noloshooda ah. ila wareed ka tirsan wasaaradda ayaa sheegay in si dhab ah looga wada hadlay sidii loo fududeyn lahaa cunaqabateynta qaar ka mid ah dhinacyada muhiimka u ah nolosha. si kastaa haatee, arrintan ayaa waxay u baahan tahay in dhammaan xubnaha midowda Yurub ay isku raacaan. dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadadii ku sheegay in khasaaraha ka dhashay dagaalka muddada dheer ka socday Suuriya uu dhaafay 500 bilyan oo dollar. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in kooxaha gargaarka ee Turkiga ee booqday Suuriya ay soo sheegeen in xaaladda goobta dagaalka ay ka sii xun tahay sidii markii hore la filayey. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in dowladda Turkigu ay ka go'an tahay in ay sii wado dadaalada lagu xasilinayo gobolka. dalkan Mareykankana, dab weyn ayaa salaasadii shalay ka kacay agagaarka magaalada Los Angeles ee gobolka California, kaas oo sababay 30,000 oo qof in laga barakiciyo guryahooda ku yaala aagga Pacifica. dabkan oo ku fiday 2,200 hektaar oo dhul ah ayaa burburiyey dhismayaal badan, inkastoo aan la soo sheegin wax khasaare nafeed ah ilaa iyo hadda. Gavin Newsom, gudoomiyaha California, ayaa sheegay in xaaladda dabka ay weli tahay mid halis ah, iyadoo oo dabiilo xoogan ay ku sii fidayaan meesha uu dabku ka socdo. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaaladani Washington DC waxaa ka bilowday diyaar garowga xaflada calan masaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo ay hadda ka hareen in ka yar 27 munaasabada dhici doonta 20ka bisha January ee sanadka 2020 ayaa waxaa ka qayb gali doona madax kala duwan oo ka socota caalamka iyo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa. Hadaba sidee ayay u socdaan hawlaha qabanqaabada xaflada? Maxaase laga filayaa maalmaha koowaad marka uu xafiiska aqalka cad? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu weydiiyey Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga Mareykanka kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Greenland waa dhul baraf ku daboolan yahay oo uu maamulkeedu hoos tago dalka Denmark. Gacanka Baanamana wuxuu ku xiriirsan yahay badda Caribbean-ka oo ku sii xiran badweynta Pacific-ka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in labadaba ay tahay in ay maamusho dowladda Mareykanku. Trump oo shalay shir jaraa'id ku qabtay gurigiisa ku yaala Mar-a-Lago, Florida, ayaa la weydiiyey in uu xaqiijinayo inaanu isticmaali doonin awood military iyo mid dhaqaale si uu tallaabadaasi u siirto geliyo. Waxaanu ku jawaabay,
maya kuma xaqiijin kara labada midna, laakiin waxaan oran karaa waxaynu ugu baahannahay ammaanka dhaqaalaha dartii.
Toddobaadkii hore ayay Baanama u dabaaldegtay 25 guuradii ka soo wareegtay markii ay gacankaasi kala soo wareegeen Mareykanka. Madaxweynaha dalka Baanama Jose Raul Molino ayaa sheegay in gacankaasi ay iyagu maamulkiisa hayn doonaan.
Gacanku wuxuu ku sii jiri doonaa gacantayada ilaa weligii. Maanta waxaynu arkaynaa calankii Baanama oo si xora uga dulbabanaya, sidaas ayuu weligiiba ahaan jiray.
Laga soo bilaabo sannadkii 1940-kii, dowladda Mareykanku waxay saldhig military ku lahayd Greenland oo ka tirsan boqortooyada Denmark, balse dhul ahaan ku taala waqooyiga Amerika. Waxay tidhi, waxaan rabaa in aan aad u caddeeyo anigoo ku eegaya indhaha dadka waddanka Denmark, Greenland waxa leh dadka Greenlandiga ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Denmark, Mette Frederiksen, ayaa sheegtay inaanay Greenland iibahayn. Waxaanay hadalkaasi mar kale ku celisay salaasadii shalay mar uu halkaasi tigay wiilka uu dhalay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ee lagu magacaabo Donald Trump Jr. Intii uu socday shirka jaraa'id ee uu Donald Trump shalay ta qabtay, ayaa la weydiiyey inuu xoog military u adeegsan doono arrimaha u dhexeeya Kanada iyo Mareykanka. Waxaanu ku jawaabay,
maya awood dhaqaale sababtoo ah Kanada iyo Mareykanka, taas runtii waxay noqon lahayd wax ku ool. Waxaad ka takhallusaysaa khadkaas sida macmalka loo sameeyey, waxaad eegtaa sida ay taasi tahay, waxay u eg tahay. Waxaa sidoo kale aad u fiicnaan lahayd amniga qaranka. Ha iloobin, asal ahaan waxaynu ilaalinaynaa Kanada.
Ma cadda in madaxweynaha la doortay uu damacsan yahay inuu ka dhabeeyo hanjabaadaasi iyo inuu isticmaali doono xeelada gorgortana sida uu dhigayo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku qotonta in Amerika ay tahay mid wax kasta ka horreysa, isaga oo isku diyaarinaya inuu xafiiska si rasmiya ula wareego 20-ka January. Waa kan Thesalia Merivaki oo ka tirsan jaamacadda Georgetown University.
Waxaynu la noolnahay bulsho aan in badan oo ka mid ah go'aamadan aan lagu samaynin hal dhinac. Xitaa haddii maamulka Trump uu doonayo dhul ballaarsi oo uu dalal kale ku duulo, sidee ayay taasi caqligal ku noqon kartaa xoog iyo argoosi?
Trump ayaa ku celiyey hanjabaadiisa in uu cashuur 125% ku soo rogayo badeecadaha Kanada iyo Mexico ay u iibkeenaan Mareykanka haddii aanay labadaasi dal kordhinin amniga xadka ay la wadaagaan Mareykanka. Waxaana uu sheegay in gacanka Mexico uu ku magacaabi doono gacanka Amerika.
Aday wasan tahay Saara Ciidla Nuur, halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga VOA. Saara waxay ka warramaysay warbixinteedu madaxweynaha la doortay Donald Trump oo ka gaabsaday inuu meesha ka saaro isticmaalka awood military ama cadaadiska dhaqaale si uu gacanta ugu dhigo kanaalka Baanama iyo Greenland, sida uu sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay Florida talaadadii shalay. Markana dana ku celiya magaaladani Washington waxaa ka bilowday diyaar garowga xaflada calan masaarka iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Arintaasi ayaa hadaba waxaanu ka wareysanay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Waxa uu ramay Nuur Xasan Nuur.
in runtii in waxaad mooda in sanadkan xiisad dheeraad ah dadku ay u qabaan in laga qayb galo in doorashada waxaan dhihi lahaa in caleema saarka loogu diyaar garoobayo in madaxweynaha haatan soo socda ee Donald J. Trump in madax aad u badan oo adduunka oo la casumay ayaa jirta inkastoo aan qaar badan weli magacyadooda aan la sii saadaalin in waxyaabaha la filayo waxaa ka mid a in dhacdooyin dhowr oo dhacay awoodood in amniga aada loo sugi doono oo goobaha in laysugu imanayo iyo meelaha ay caleema saaru ka dhacayaan in aada loo adkayn doono amnigooda in maalintaas ayaa sidoo kale waxay kusoo beegantahay maalin badanaa dalka Maraykanka uu fasax yahay oo loo dabaaldego haliyay dalkan Maraykanka ahaa oo MLK Martin Luther King. Marka in taasi lafteedu waxay sii dhiirigelin doontaa in dad badan oo maadaama ay maalinta fasax haystaan ay ka qayb geli karaan in caleema saarka.
Waaya, maalintaasi dabcan marka la dhaariyo xafiiska ayuu horey ka aadi doonaa. Maxaa laga filayaa madaxweynaha cusub ee Donald Trump? Maalmaha koowaad maxaa laga filayaa?
Run ahaantii in siyaasadiisa qaybta ugu horeysa in ma ahan dee siyaasad hadda inagu cusub. 4 sano hore ayuu madaxweynahan Trump uu xukunka soo hayay in waxyaabaha aadka uu diiradda u saari doonana in xilligii uu ololaha doorashada ku jiray buu aada uga hadlay. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo. Waxaa ka mid a xiriirada uu la leeyahay dalkan Maraykanka wadamo badan khaasatan dhinaca ganacsiga. In waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid a inuu kusoo rogi doono si deg deg a in canshuur badeecadaha dalka Maraykanka soo gala wadamada qaar ka yimaada in canshuur la saaro, in taas oo lafteedu walwal badan ku haysa wadamada qaar. In waxyaabaha haatan iyaguna soo baxayo oo iyaguna la filayo waxaa ka mid a in qaabka uu u wajahi doono dad badan oo uu magacaabay oo qaarkood haatan ay laga yaabo inay adkaato in laga ansixiyo in aqalka sare ee sanadka, in khaasatan in wasiirka caafimaadka oo kale hadda la hadal haya iyo wasiirka difaaca.
Dhanka Kongareska marka aan fiirino, xisbiga Republikaanka ama jamhuuriga ayaa haysta aqlabiyadda labada aqal, xafiiska aqalka cadna waatan madaxweynaha uu ku fadhiyo oo jamhuuri ah. Marka wada shaqaynta la filayo inay dhex marto, ilaa intee ayay gaarsiinsanaan kartaa madaxweynaha iyo labada aqalba?
Run ahaantii waxaad moodaa madaxweynaha inuu kusoo beegmayo xilli uu aada u nasiib badan yahay oo labadii aqalba ay la wareegeen xisbiga jamhuurigu. Sidoo kale waxaa muuqata in aad moodo in labada aqalba mudanayaasha ka tirsani ay aada u taageersan yihiin ajendaha madaxweynaha Donald Trump. Waxaa jira shakhsiyaad waa laga yaabaa sanadka ku jira in ay diidan yihiin qaar lasoo magacaabay wasiirada saan hore usoo sheegnay, laakiin guud ahaan waxaa la filayaa labada sane ee hore in ay wada shaqeyn aada u sarreysa dhex mari doonto madaxweynaha iyo labada aqal. Sidoo kalena waxaa xusid mudan maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka lafteedu inay dhinaca jamhuuriga u janjeedho. Marka waxaad moodaa hadda laamihii awoodda dalka Maraykanka oo dhan inay hal xisbi ay gacanta u galeen.
Waayah, madaxweynaha la doortay Trump shalay waxa uu sheegay in haddii loo baahdo uu isticmaali doono military si Maraykanka uu usoo ceshado maamulka marinbiyoodka Panama iyo weliba jasiiradda Greenland. Marka maxay tahay sababaha uu arrintaas u leeyahay?
Runtii arrintani waa arrin haatan soo baxday, waana arrin xiise gaara keentay weliba siyaasadda dalkan Maraykanka. Haddii aan kala qaadno oo arrimaha Greenland iyo aan u kala qaadno Panama Canal ama marinka Panama, mid waxaa hore u maamuli jiray sidaynu ognahay dowladda Maraykanka, waxaa dhismaheedii iyo qarashkii iyo lacagihii galay ee lagu dhisay qeyb weyn oo lixaadle ka qeyb qaatay dowladda Maraykanka. Xilligii Jimmy Carter uu madaxweynaha ahaa ayaa waxaa lagu wareejiyey maamulkeeda oo dib loogu celiyey waddanka Panama. Marka madaxweynaha Maraykanka wuxuu leeyahay waxaa saameyn ku sameeyey dalka Shiinaha iyo waddamo aan saaxiibo la ahayn dowladda Maraykanka. Taasina waxay keeni kartaa maadaama dowladda Maraykanku ay qeyb ka ahayd dhismihiisii horena u maamuli jirtay in uu dib u soo celiyo oo uu dib ula soo noqdo ay qeyb ka mid noqon doonta maamulkiisa. Marka taas lafteeduna ay ka hor yimaadeen haatan maamulka talada haya ee dalka Panama. Arrintan militariga waa arrin aan anugu filayo wariyaha markuu weydiinayo inuu yiri arrintan waa arrin aan ka madhnayn waxyaabaha uu qaban karo madaxweynuhu. Laakiin waxaad moodaa in arrimahan weli ay uun qaab diblomaasiyad mari doonto ayna ka mid noqon doonto wadahadalada kulay dhexmari doona maamulka markuu xilka la wareego iyo dowladda Panama. Tan Greenland hadaan u soo noqono waa jasiirad aad waa dhul weyn laakiin dad aad u yar baa ku nool. Sidaan ognahay in Greenland waxa ku nool dad lagu qiyaasay ilaa 56,000 oo intooda badan 100% in ku dhow 90% ay dad u dhashay meesha yihiin. 100% 6-7% in lagu qiyaasayna ay yihiin dad asalkoodu uu dalka Denmark ka soo jeedo. In kulligoodna waxay haystaan dhalasho Denmark, waayo dowladda Denmark ayaa hore u maamuli jirtay inkastoo maamul hoosaad ay hadda siisay. Marka arinta ah inuu dowlad saaxiib la ah in dalka Mareykanka in arin military lagala wareego Greenland anagu ma filayo, laakiin waxaan filayaa in haddii uu dalka Mareykanka uu arko inay istaraatiijiyad military ama arrimo dhaqaale oo sida in nooca macdana gaara oo laga helo jasiiradan oo muhiim u ah ganacsiga in Europe iyo Mareykankaba in ay ka wada hadli doonaan dowladda Denmark iyo dowladda Mareykanka wada hadalna lagu xalin doono.
Adeyu Mahasan yahay kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo uu warramayey wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur hakad kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee V O A. Inka badan 1,000,000 oo qof oo qiyaas oo talaalka talaalka daacunka ah afka ah laga qaato ayaa gaaray dalka Suudaanta Koonfureed iyadoo oo dawladdu ay bilowday barnaamij lagu talaalayo inka badan 80% dadka, laakiin waxa ay wajahayaan caqabado badan oo ay ka mid yihiin galaangal la'aan meelaha lala tacaalayo ee uu sida xun uga dilaacay daacunka. Wariyaha VOA Sheila Pony ayaa warbixintan kasoo dirtay Juba.
Dhakhaatiirta Suudaanta Koonfureed ayaa waxay isku day doonaan in ugu yaraan 9,000,000 oo qof ay ka talaalaan cudurka daacuunka, kaasoo inta badan laga talaali doono caruurta iyo hooyooyinka, iyadoo qiyaasahaasi loo diri doono meelaha kulul sida magaalada Bentiu. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in toddobaadkii hore 199 qof ay u dhinteen cudurka daacuunka, iyadoo 13,000 oo kalena laga helay bakteeriyada ilaa iyo hadda. Dr. Gabriel Boom ayaa yiri, dabcan waxaan sidoo kale horey aan u helay xoogaa talaal ah maaha sida talaalka daacunka oo kale oo lasoo saaray oo durbadiiba hal meel la dhigay. Kiiskii ugu horreeyey ayaa waxaa laga soo sheegay September 23 Iraanka oo waqooyi bari ka xigta caasimadda, laakiin marka dalka uu isu diyaarinayo in la sameeyo xoog saarid talaal oo ballaaran, geedi socodku waxa uu wajahayaa xoogaa caqabado culus ah. Teaching Court waa mid ka mid ah dhibanayaasha daacuunka dilacay, waxa uu sheegay inuu arkay dad u dhintay cudurka iyadoo qaar kale oo badan ay ku sugan yihiin xarumaha caafimaadka ee deegaanka oo doonaya gurmad caafimaad oo degdeg ah. Khuud ayaa waxa uu yiri, waxaan ku sugnaa mid ka mid ah xarumaha caafimaadka, waxaana jiray qof laga shakiyey inuu qabo cudurka daacuunka, bukaankuna wuxuu ahaa shanjir, wuu mantagay. Hawsha shaqaalaha caafimaadkana ayaa waxay ahayd mid aanay qaadi karin dhiig oo xididka laga qaadayo. Bukaanku ma uusan awoodin inuu helo dareeraha afka, wuxuuna u dhintay fuqbax. Daacuunka waa caabuq shuban ba'an ah oo laga helo biyaha wasakhaysan ee la cabo. Haddii aan la daawina, waxa ay noqon kartaa dhimasho saacado gudahooda. Khood ayaa waxa uu sheegay in ay jirto weli caqabad weyn oo helitaanka daryeel caafimaad ah ee la dagaalanka daacuunka. Waxa uu yiri, qaar ka mid ah xubnaha bulshada ma helaan garaangar sababtoo ah Bentiu halkan waxaa ka jira daadad, waxaa jira meelo aanay shaqaalaha caafimaadku gaari karin sababtoo ah daadadka iyo sidoo kaleeto arrimaha ammaanka. Sida lagu soo xigtay dhakhaatiirta aan xuduud lahayn in xaaladaha nololeed ay liitaan Koonfurta Suudaan, kuwaasi oo abuuray daacuunka. Stephen Nagay waa isuduwaha mashruuca MSF ee wax ka qabashada daacuunka ee Bentiu oo ku taala degmada Robkona oo ah aag ay ku nool yihiin qaxooti badan. Waxa ay tiri, halkani Robkina dilaaca cudurka ayaa si aad ah u hafiyey nidaamyada maxalliga ah ee mas-uulka ka ah isku dubaridka jawaabta iyo kor u qaadista waxqabadyada. Wadahawlgalayaasha kale ma haystaan maalgelin ku filan si si haboon ay ugu kordhiyaan xeerka loo baahan yahay, taas oo ah mid ballaaran isku dubaridka. Jawaabta guudna ma ahayn mid xooggan oo lagu maareeyo jawaabta iyo in la hubiyo in baahiyaha si ku filan loo daboolo. Dowladdu waxay sheegtay in xoog saaridda tallaalka la filayo iyadoo taageero laga helayo lahawlgalayaasha caalamiga sida MSF iyo Ururka Caafimaadka Adduunka. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 143,000 oo qof adduunka oo dhan ay u dhintaan cudurka daacuunka sanad walba.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduri warbixintaasi nala socotiin. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee madasha haweenka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay doorka haweenka ee ganacsiga iyo caqabadaha ay haweenku kala kulmi karaan ganacsiga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo aan ku wareysanaynaa Doktoreyse Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku leh Muqdisho. Doktoreyse Luul, marka hore soo dhowow, waxaad ka mid tahay haweenka ganacsatada gobolka Banaadir, bal ka waran ganacsigaaga iyo qaabka uu ku soo bilowday markii hore.
Asalaamu calaykum Zainab iyo baahda V O A-da. Waad ku mahadsan tahay waraysigaagii. Magacaygu waa Doktoreyse Luul Maxamed Sheekh Cusmaan, ganacsato ganacsi ku jirtay muddo 40 sano, degenayd muddo wadanka Talyaaniga, halkaas oo aan xataa ka sii waday burburkii dowladda dhexe ka bacdi ganacsigayga, oo aan dukaaman aan ku lahaa magaalo madaxda Talyaaniga ee Roma. Ganacsigayga waa sida aan kuu sheegayba bilowgii, wuxuu soo socday muddo aad u dheer. Haddana weli ganacsata ayaan waxaan ka ahay magaal madaxda Muqdisho ee Xamar, oo aan ku leeyahay bisnisyo kala duwan oo ku saabsan dhowr meelood oo ah maqaayad, dukaaman oo aan ku leeyahay oo airportka gudihiisa aadan cadde. Muddana kusoo jirtay ganacsiyada ku saabsan bisnisyada waaweyn oo import exportka ah ee Soomaaliya. Marka gabdhaha Soomaaliyeedna tu haysato inay u tahay hormuudka ganacsiga ee waddanka. Hadda dadkii qurba joogti ee waddanka kusoo noqotay qurjooga u ah leh urur Somali Women Business Association la yiraahdo, oo ka caawinta gabdhaha yaryar oo raba in ay bisniska kusoo biiraan.
Waxaad sheegtay in muddo ka badan 40 sano aad kusoo jirtay howlahan ganacsiga. Goorma ayuu kugu dhashay fikirkan inaad ganacsato noqoto gudaha dalka iyo dibadiisa aad ganacsi ku yeelato?
Waddanka intuusan burburin ayaan ganacsiyo export ah ayaan kulahaa Zainab 40 sano ka hor. Saan hore kuu sheegay, anigoo aad u dhalinyaro ah ayaan shaqa iyo business ba labadaba bilaabay. Reer dhaqanaysa, shaqaysa, jaamacad dhiganaysa, usoo maray waqtiyaal kala duwan oo aad u adag. Alxamdulilah, Ilaahay wuu igu guuleeyay bisniska. Waxaan aaminsanahay in sidiisaba bisniska uu yahay wax barakeysan. Maraala markii la qaxayna qof meel istaagtay oo reer ama caawino ama lacag ka sugeysa ma ahayn waddankii aan degana. Qof xooggeeda maasha oo shaqaysata oo bisnis yar ka bilowday dukaaman, dukaan keligii iska bilowday, ka bacdina noqday 3 dukaan kuleh meelasha meesha ganacsiga ugu weyn ee waddanka Talyaaniga oo train stationka u dhow. Ka bacdina markii aan go'aansaday 12 sano ka hor inaan waddanka kusoo noqdo, dib u bilowday hal abuurkeedii ahayd in ay business gasho, inay shaqo bilowdo, in ay hal abuur suubiso. Ururkaas aan suubiyey, ururkaas oo waqtiyadii hore oo gabdhaha iyo NGO-yada ay shaqeynayeen si fiican igu soo shaqeeyey, inkastoo muddadan dambe macluumaadii iyo tababaradii iyo waxyaabihii aan heli jirnay ay aad ay u yaraadeen. laakiin muddo 12kii 2012kii ilaa 16kii 15kii si fiican u soo shaqeeyay gabdho badanna gacan siiyay. Midda kale ee gabdhaha Soomaaliyeed waxay la'yihiin dad hal abuur iyo wax u suubiya, iyo kuwa daljooga ah iyo kuwa qurba joogta ahba. Qof kastoo aniga ila mid ahna wuu jeclaan lahaa inuu waddankiisa inta kusoo noqdo, inuu dib u bilaabo oo shaqo u bilowdo oo ganacsado oo shaqaysto. Aad buu qof kasta u jeclaan lahaa. Dadka inta badan daruufo gabdhaha speciali daruufo ayaa ku haya dibadda, oo ah ilmo iskool u dhigta, waalid oo ay meelaha ku hayaan. Duruufahaas ayaa gabdhaha ku qasba inay dibadda joogaan. Laakiin annaga kii u leh possibility in ay ilmaha u koreen oo ay u weynaadeen ama wax u bilaaban yihiin, aad ayay waddanka muddooyinkan dambe ay ugu soo qulqulayaan, ay ugu soo noqonayaan. Marka iyagoo wali caada skills fiican wata, wax soo bartay, experience fiican oo nololeed oo qaabkan loogu nool yahay dibadaha soo bartay, ayay gabdhihii waddanka ku soo noqonayaan. Kuwii joogay oo horey gabdhihii u joogayna ruuxoodu nagama yaraystaan. Oo marka aad ka bilowday small businesska oo ah kuwa shaaha gabdhaha suuqa ku gada, kuwa cunada raashinka suuqa ku gada, kulli gabdhaha kulli oo Soomaaliyeed waa gabdhaha hal abuur leh.
Doktore Saluul, waxaad ka mid tahay ee qurba joogta dalka kusoo laabtay ee hal abuurka ganacsiga ka hirgeliya magaalada Muqdisho. Maxaad ku qiimeyn lahayd ganacsiga haweenka ee banaadir maanta?
Sidaan hore kuugu sheegay, aniga waddanka waxaan kusoo noqday 12 sano ka hor. Runtii gabdhaha gobolka Banaadir ama gabdhaha aan kula kulmo ee ganacsiyada kala duwan ee magaalada Muqdisho waa gabdho runtii aad waxbarashadoodii ama shaqadoodii level kasta ha kala ahaato, midda shaaha dariiqa ku gada, midda businesska dukaaman kale, midda import ama export alaab suubisa, kulligood gabdhaha Soomaaliyeed iyo gabdhaha gobolka Banaadir jooga kalama yaraystaan. Marmar waxaad moodaa gabdhaha qurba joogta xoogaa waxbarashadooda iyo skillska ay kusoo barteen ardi qurbaha inay xoogaa yar ka duwan yihiin ama qaab ahaan ama horumar ahaan inay xoogaa ka duwan yihiin, maadaama ay kusoo shaqeeyeen standard ka duwan standardka ay gabdhaha Soomaaliya jooga oo aan waddanka ka bixin ay ku shaqeeyaan. Gabdhaha jooga ee qurba joogta ah waayahan dambe waddankii ugu soo qulqulayaan, maxaa yeelay sababo badan oo waagii hore ku hayay dibadda ayaa waxay u ogolaadeen maanta inay waddankooda kusoo noqdaan, ka shaqaystaan, xoogaa ay furfurnaan, gabdhaha dhinacooda inay dukaaman furtaan, inay baabuur wadan karaan, inay shaqaysan karaan. Way duulnimada ama burburkii ka bacdii waxyaabaha isbedelka ama siyaasadda ama ay ka heleen ayaa waxay u siinaysaa awood in gabdhihii ay ku dhiiranaadaan inay waddanka kusoo noqdaan oo ay waddanka ka shaqaystaan. Marka Zeynab saan kuu sheegay, annaga 2012-kii ilaa 2016-kii gabdhaha waxaan u heli jirnay small microfinance wax la yiraahdo, taas oo u ogolaanaysay gabdhihii inay horumariyaan ganacsigooda, kantan xalqaanka tulaysa ilaa tan shaahi karanaysa oo aqab tarmuusiyo iyo koobab iyo wax ku gataan ay ku ganacsadaan la siinayay. Hadda waa xoogaa yar, waa yara gaabiyeen dadkii mucaawinada iyo gabdhaha iyo kor u qaaday skillskooda xoogaa weyn ugu yaraadeen. Laakiin gabdhaha Soomaaliyeed intaaba uma iisan joojin, weli hore bay u socdaan.
Muddada aad ganacsiga kusoo jirtay, ma jireen caqabada aad la kulantay amaba culaysyo ka hor yimid muddadaasi?
Wallaahi Saynabay, markaad dumar tahay ama haween tahay, caqabadaha markasta way iska badan yihiin. Maxaa yeelay ragga aan challenge-ka kula jirno oo aan rabno wixii ay qabtaan ama aan ka wada fiicannahay gabdhaha daannahay ama aan qaban karno, markasta waxay isku dayaan in aysan gabdhaha space siinin. Iyagoo isleh gabdhaha waa idinka dulqaad badan yihiin, waa idinka ma arkino fiican yihiin, waa idinka aqoon badan yihiin, markastu ragga wuxuu isku dayaan inay gabdhaha ku ciilaan kista yarta ah ay ka dhaqaale badan yihiin inay ku ciilaan ragga isku dayaan. Ragga Soomaaliyeed especially waxay ka jecel yihiin haweenka gurijoogtada ah ee cunada u karinaya oo aanan lahayn hal abuur ama dhaqaale ayaga ka suga, ayaga ay masruufaan oo ay iyaga biil ka sugaan ayay ka jecel yihiin dumarka yeelanaya xorriyadda dhaqaale. Taas ayaa inta badan waxay keenaysaa in gabdhaha dhibshido ay ku noqoto in ay ganacsigoodii hormariyaan. Marka caqabadaha waa badan yihiin, goobaha lagu ganacsado gabdhaha waa ku dhibaato sababta oo ah ma haystaan dhaqaale gabdhaha small businesska specially ku jira, ma haystaan dhaqaale in ku ijaartaan businessyo ay ku dabalgareeyaan markii shaaha kasoo bilaawdo ilaa ay ka gaarto maqaaxi oo yar oo xaafado ah ama gaari gacan ay wax ku gadato ama ay suuqa la fariisato khudaar iyo la fariisato. Ma haystaan gabdhaha awood dhaqaale oo ama wadci u ogolaanaya in ay hore u mariyaan businesskooda. Marka dhibaatooyinka ugu badan gabdhaha meelahaasi kaga yimaadaan.
Hadalkaaga waxaa ku jirayn dhanka kale aad samaysay urur gabdhaha doonaya inay ganacsiga kusoo biiraan ka caawiya qaabka ay ugu soo biiri lahaayeen iyo fursadaha ganacsiga ee ka jira dalka. Bal sharaxaad ka bixi ururkaasi iyo waxyaabaha dumarka uu sameeyo.
Sidaan kuu sheegay, sanadadii hore 2012 ilaa 16-kii gabdhaha waxaan suubin jirnay tababaro, waxaan bisnisiyo ayaan u tilmaami jirnay aqab ay ku shaqaystaan oo shaqada ay ku bilaabaan, xalqaan ha noqdo termosiyo iyo koobabku iyo alaab shaah iyo suuqa kuwa gataan ha noqdo lacag yaroo hormariso oo microfinance ah oo ay business yaryar ku bilowdaan. Gabdho badanaa ka aflaxay, gabdho badanaa wax ku bartay, gabdho badanaa xalqaan iyo dhartolow iyo cunna karis iyo lagu baray oo hadda ku shaqaysta oo meel fiican ka gaaray oo businesskooda iyo waxoodana ay ka bulaaleen maadaama dad wax bartay oo runtii rabay in ay nolosha reerkooda iyo gurigooda qayb inay ka noqdaan rabeen. Runtiina waxay ahayd waqti fiican oo hay-adaha dadka caawimi jireen oo tababarada iyo waxii iyo la siin jiray NGO-yada hadda shaqooyinkii way iska soo yaraadeeno alxamdulilaa. Laakiin wasaaradda haweenka iyo waxay siiyaan weli waxbay baraan gabdhaha, waxbay tababaray u furaan marka weli hadda dhinac oo maadaama dowladnimadii ay adkaatay oo dowladdii ku meel gaarkii iyo wixii ay ka baxday waxyaabo badan dowladda hadda gacan naga siiso si gabdhihii lagu hormarin lahaa oo wax lagu bari lahaa. Marka waxaan rajaynayaa gabdhaha qurba joogta ama gabdhaha dibadaha ku nool in ay ayagana ruuxooda iyo aqoontoodii iyo wixii ay kasoo korsadeen wadamada ay ku noolaayeen in ay waddankii sidaydoo kale kula soo noqdaan, gabdhihii ka caawimaan, wax baraan. Maxaa yeel wax badanaan annagii qurba joognimadii wax badan oo badan oo badan oo aqoonteenii aasaasiga ahayd ama jaamacadii dhaqaalaha iyo aan ka baxay aniga waxyaabo ka badanaa nolosha experience-ka dad kale ayay siin karaan dadka aanan experience-ka ama lahayn ama business raba inuu bilaabo. Qofka marka uu leeyahay experience oo 40 sano 30 sano oo business kusoo jiray asaaba macallin ah, ma baahna xataa wixii uu buugi iyo qalinka uu kusoo bartay oo theory leh ahaydo wax practica aanan ahayn. Marka gabdhaha waxaan kula talinayaa oo wax bartay oo soo shaqeeyey oo dibadaha businesska iyo wax ka soo galay inay gabdhaha waddanka jooga usoo noqdaan, gacan siiyaan, wax baraan, caawimaan, wixii ay ku abuuri karaan mahal abuur ay siin karaanna ay siiyaan.
Waa mahadsantahay Doktor Salluul. Inta badan dumarka Soomaalida waxaa la tilmaamaa inay door bidaan ganacsi ay leeyihiin maadaama ay ka helaan madax banaani iyo inay shaqaystaan xilliga ay doonaan. Hase yeeshee waxaa wali farqi weyn uu ka jiraa baa laleeyahay amaba uu ka taagan yahay beec mushtarka dumarka. Dhaqaalo buuran kalama helaan ganacsiga sida la sheego. Marka loo barbar dhigo ragga, halka aanay ka muuqan kaalimaha sare ee shirkadaha waaweyn, marka maxay yihiin sababta taa u diideysa dumarka ganacsatada ah?
Saynab, waa runtaa dumarka ganacsatada ah marka horeba dhaqaale buuran ay businessku galaan ma haystaan. Dadka ay caawimi lahaa ama iscaawimi lahaana oo gabdhaha kaleeta haddii ay caawimi lahaayeen ayaguba wax badan ma dhaamaan. Ragga horta inta badan wadamada dagaalada ka dhaco sokeeyey especially dadka dhaqaalaha ka suubiyo oo riski lahaa riski wadamada ah ka shaqeeya waa rag. Ragga dhaqaalaha ka suubiyey dagaaladii waddankan markaan mataal ahaan usoo qaato Soomaaliyana ayagaa dhexdoodii unbaa iscaawima. Ayaga dhexdoodii baa lacagii ay ka suubiyeen dagaaladii ayaga ayaa iskula soo noqda, ayagaa business ku wada gala, ayagaa shirkado waaweyna oo ku furta, ayagaa dhexdoodii isku filan. Marka gabar ama haween waxba aanan haysan ama dhaqaale yaro oo waxba meel ku gaari karin haysata, inta badan nimanka ma jecla in ay caawimaan. Marka gabdhaha saasay waxay ugu haraan from the beginning waxay dib u harayaan dhaqaalihii inay suubiyaan meeshaas ayay ka hareen, maxaa yeelay marnaba ma helayaan rag ka caawima ama sida ay ragga iyagu isu caawimaan rag u caawima ma helayaan. Midda labaad waxaa waaye ragga 90% Soomaaliya waxay intiqaadsan yihiin naaga gurigooda ha joogaano ilmahooda iyo ha dhaqdaano annagana biilka aan u keenno. Hataa naagtan wareegeyso shaqeynayso duurka taagano jidadka taagano shaaha ku gadayso waxay u haystaanba dembi in naagaha ay contribution reerka ay keenaan. Kuwa oo badan oo isleh waxwaa qabsan karaana oo naagihii ha shaqeeyaanna dhaqaale ay naagahooda ku maalgeliyaan ma haystaan. Kuwa dhaqaalaha haystana ma rabaan naagahoodii inay kor usoo kacaan oo ay mustaqbalka reerka ay wax ka dhisaan ama wax ka suubiyaan, maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin in awoodda reerka ay ku koobnaato gacanta ninka ragga ah.
Marka sidee looga gudbi karaa caqabadaha ay la kulmaan haweenka ganacsatada ah?
Wallaahi wax kaliya ay ugu gudbi karaan Saynabay waa inay maamoy ayaga iscaawimaan, haweenka ay dhexdooda garab issiiyaan, garab cid kale ka sugahayaan oo aan ilaahay ahayn ma jirto. Haddaysan ayaga iscaawinina meel ma gaarayaan. Marka ina waxaan kula talinayaa haweenka Soomaaliyeed inay garab isisgarabsadaan, garab isisiiyaan, iska warqabaan, midba midda kale ay ka awood ama dhaqaale badan tahay inay tan kale ay caawinto, in ay u arkaan challenge-ka ay ragga kula jiraan mid in ay ku guuleystaan aqirto ay faa'iidiisa noqoto, in ay u arkaan oo gabdhaha ay ayaga isgarabsadaan. Dad kale wax kama sugayaan oo aan ilaahay ahayn, kama sugayaan qoyskooda iyo raggooda iyo nimankooda ama xataa nimanka ragga ah oo dhashay gabar. Waxaa dhici karta inay hooyadeed caawinto oo ay suuqa la fadhiisato, wax la gado, wax la qabato. Laakiin xataa ragga wiilasha ilmaha la dhalo jaamacada iyo waxbaa loo diraayo, xataa hooyada kama sugeyso caawinaad iyo gacan iyo ka sugimeyso. Gabadhana cunto iskool soo dhigato, wax soo qabato, ee haddana hooyadeed suuqi iyo wax kasta ay ka caawin karto ay ka caawinsaa. Marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay isgarabsada, iscaawima, qofba qofka kale waxa uu ka badiyo ama waxa uu yaqaano aqoontiisa ha uga faa'iideeyo, hadduu dhaqaale dhaamo hay ha caawimo in reerkaas uu soo kobciyo oo haweenka ama saaxiibada ama deriska ama dadka danta iyo xisaabta ay yihiin inay kor usoo qaadaan.
Doctora Isaluul, gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay, waxaa jira haween fara badan oo doonaya amaba jeclaan lahaa in ay yegleelaan ganacsi iyaga u gaar ah balse aanay garanaynin in halka ay ka bilaabaan. Maxaad kula talin lahayd haweenkaas?
Haweenkaas waxaan kula talin lahaa horta marka hore inay iska daayaan ganacsiga oo koobiga ah, maxaa yeelay marmar waxaad arkaysaa laba naago raashin ama meel ku wax wada karinaayo ama shaah ku wada gadaayo ama badeeca ama dukaaman inta furtay laba naago diris oo laba dukaan isku dhegan oo competition ku suubinaya badeecada. Markay arkaan gabar dukaan meel kule mid kaloo la mid ah waxay gadaysa ka ag furata, horta taas waa kala talinayaa. Waxaan kaloo kala talinayaa in ay ganacsigooda ay ku beysgareeyaan waqti gaaban. Ganacsiga sidiisaba faa'iido iyo khasaare uu leeyahay. Waxaa la rabaa mar haddii xataa aad aragto in aysan businesska soconaynin oo khasaare oo laakiin lugaha uusan kula jirin, in aad isku daydo inaad wax ka bedesho. Laakiin in aad tiraahdo businesskan waa khasaaro, iska xirto, haddana aad tiraahdo mid kaloo cusuban raadina, inay haweenka iska ilaaliyaan. Businesska marmarna wuxuu leeyahay high season, marna low season uu leeyahay, waqtiga iyo wadciga iyo waxa ka jira xataa beledka ayuu ku xiran yahay. Marka in ay yeeshaan adkaysi, maalin kasta ciid ma aha, maalin kasta feesta ma aha, maalin kasta faa'iido lama joogo, in ay isku dayaan, in ay isku fikiraan, in ay isku celceliyaan, ay gadaal u fiiriyaan waqtigii fiicnaa oo ganacsigooda boominka ahaa, inay dib u fiiriyaan, faadiyaan ciladaha keenay in businesskooda ama hoos uu u dhaco ama shaqeyn waayo, inay cilad bixiyaan. Laakiin in ay dhahaan maya bes waxaan ma shaqeynayaan mana wadi karna, macquul ma ahan, suurtagalna ma aha. Waa mahadsan tahay Seyna.
Intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan, waxaana barnaamijka marti ku ahayd Doktoraysa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku leh magaalada Muqdisho. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii tooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Cabdicaziis Barrow.
isticmaalka baraha bulshada ama social mediaha dunida dadka ku nool waxa uu ku leeyahay saameyn laba dhinac leh, mid taban iyo mid togan. Laakiin inta badan doodaha ayaa iyo cilmi baarista laga sameeyo ayaa bulshooyinka qaar waxa ay ku hormaraan dhinaca wanaagsan inay u isticmaalaan, halka kuwa kalena ay saameyn dhinaca akhlaaqda ah iyo weliba nolosha ay ku yeelatay. Laakiin marka loo yimaado bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Geeska Afrika oo la yiraahdo inta ugu badan waa dhallinyaro, aad ayay social mediaha u isticmaalaan. Haddaba su'aashu waxay tahay, ma dhinaca taban ayaa ku badan mase dhinaca togan oo sida wanaagsan u isticmaala? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Siyaad oo ah nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho, iyo Cabdulaahi Yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada social mediaha labadaba isticmaala. Marka hore waxaan ku hormarayaa oo dooda aan ku bilaabayaa Cabdulaahi Yuusuf. Cabdulaahi, marka la fiiriyo dhallinyarada Soomaalida, isticmaalka social mediaha ma dhinaca wanaagsan ayaa ku badan mase dhinaca taban oo aan fiicnayn?
Barow, aad umahadsan tahay. Social mediaha haddii laga hadlalo, waxaa u badan aan is dhihi karaa dhanka aan wanaagsanayn, sababtoo ah maalmihii ugu dambeeyey, weliba sanadihii ugu dambeeyey, waxaad moodaabo in dadkii tusba xarag goostaan mal inay yihiin oo aada u soo fagteen. Marka inta badan baraha bulshada haddii aad eegtid, dadku waxyaabaha lagu soo bandhigayo ma ahan wax wanaagsan. Waan aragnay, waxaad arkaysaa hooyooyin oo si qaldan baraha bulshada isticmaala, waxaad arkaysaa caruur yaryar. Marka dadkii wax bara lahaayeen dhammaan waxay ku mashquuleen baraha bulshada. Marka dhibaatada jirta waxay tahay baraha bulshada waxyaabaha aaladan waa aalad fadna ah oo dhalintii Soomaaliyeed dhan waxbarashadooda iyo weliba shaqooyinkooda ka mashquulin.
Maxamed Cali Siyaad, waad maqlaysaa doodaas.
Barwaad baad umahadsan tahay. Aniga xoogaa waxaad moodaa inaad ka aragtid duwanahay. Dabcan social mediahu saameyn iyo saameyn darra labada waa uleeyahay. Dhinaca wanaagsan haddii aynu ka eegno, shaqooyin badan buu qabtaa, dad baa ku shaqaysta, dad baa faa'iidooyin badan ka hela. Inkastoo ay jiraan dad yaroo si qaldan u isticmaala, haddana adduunka sida kale marka loo fiiriyo, dhinaca social media dadku waxay u adeegsadaan si wanaagsan. Soomaalida weliba waxaa jira dad aad u fara badan oo si wanaagsan u adeegsada, dad baa ka shaqaysta, dad baa ku ganacsada. Marka anigu waxaan dhihi karaa, iyadoo saameyn ay jirto, haddana dhanka faa'iidada ayaa waxa ay tahay aragtideedan ugu inay aad u wanaagsan tahay waliba Soomaalidu hadda ay aad u soo fahmayso.
Waa tahay waxa uu leeyahay Maxamed Cali Siyaad, dad baa ku ganacsada, dadna waa ay ku shaqaystaan, waliba iyagoo guryahooda jooga ayay dhaqaale ka sameeyaan. Laakiin adiga waxaa tiri dhinaca faa'iido darrada ayaan ugu badan, bal dadka ku dhegaysanaya haddii aad u sababayso.
Tusaale ahaan, dadka ganacsiga iyo waxyaabaha kale ay ka sameynayaan social media dad aad u kooban waaye, waxaa qariyey oo ka batay dadka waxyaabaha si qaldan u isticmaala. Tusaale ahaan, TikTok hadaa aragta hadda TikTok waxaa isticmaalo dad da'yar, ugu yaraan adii da'dooda adii 50 ama adii 30 meelahaas ma gaarayso, si qaldan u isticmaalaan. Waxaad arkaysa waxyaabo oo anshaxumada oo social media ama Soomaali inta badan loo baran ayaa inta badan lagu soo bandhigaa
dhaqanka ula jira.
Haa, dhaqanka, waxyaaba dhaqankeena ka baxsan, waxyaaba diinteena aan u ogoleyn inta badan lagu soo bandhigaa. Dadka ganacsada oo social media ama aan noqoto online-ka far ku tirsada dadkaas dad aad u yar waay. Marka waxaa ka batay dadka waxyaabaha qaldan social media ay soo dhigaan. Marka inta badan Soomaalidu waxay jecel yihiin dad waxyaaba qaldan, haddii aad aragtid jira sheekh haduu soo dhigo wacdi dhahayo waxaas ma fiicna ma wanaagsano, sheekhi fiyuuskiisu wuu yaryahay. Ninka oo waxyaabaha qaldan soo gudbiyo waa ninka ugu fiyuuska badan waay. Waa dhibaatadii jirta waa taas.
Taa miyaanay Maxamed dood mangal ahayn oo Cabdullaahi kaane?
Barro waqti way jirtaa dhinaca saameynta sida saaxiibkay uu sheegay, haddana dhinaca kale haddii laga eego wanaagina uu barbar socdaa. Sababta waad aragtay diinta baa lagu faafiyaa, waxyaaba badan oo wanaagaha baa lagu soo gudbiyaa. Inkastoo waxyaaba dhaqan xumo ay jireen, haddana sanadkii ugu dambeeyey waxaad moodaa in dadku ay ilbaxayaan oo horumar dhinaca la sameynaya ah in waxyaabaha anshaxumada laga gudbo. Weliba tusaale hadda usoo qaadana, waayadii ugu dambeeyey dowladda aad bay ula dagaalamaysay dadka dhalinyarada ah ee anshaxumada sameynayo, taasoo aan xasuusano in dad aad u fara badanoo colaadaha faafin jirayo waxyaaba anshaxun soo dhigi jiray dowladdu ay xirxirtay. Si dowladda tallaabada ay u qaaday waxaad moodaa waxyaabihii anshaxumada ah inay hoos u dhaceen oo sida hore aysan ahayn, dadkuna haatan ay usoo jeestay inay dhanka wanaagga uga faa'iidaystaan. Waxyaabaha wanaagga looga faa'iidaysayna waxaa ka mid ah TikTok-ga arkaysa dad baa dhaqaale aad u fara badan ka sameeya, dhaqaale weliba aan macquul ahayn baa laga sameeyaa. Sababtuna waxa ay tahay dee dhalinyaradu inay fahantay maanta faa'iidada social media uu leeyahay. Dad guryahooda iska jooga waxaa jira kumanaan kun oo dollar ka sameeyo haddii TikTok ay tahay, YouTube, Facebook, waxyaabahaasoo dhan waxaa jira dhalinyaro badan oo dhaqaale ka sameeyo. Dan haddaan u eegno marka shaqola-aantii xoogganeed oo dhalinyarada haysta, waxaad mooddaa in halkaasi waxyaaba badan u dhaqaale.
Adiga waxaad ka mid tahay dhalinyarada baraha bulshada isticmaala oo lacagaha ka sameeya, sidee uga samaysan waxa aad gudbisaan ama muxtawiyaadka ku jira maxay?
Anagu inta badan waxaan gudbinaa waxyaabaha ku saabsan arrimaha bulshadan ka hadalnaa, sidoo kale waxaan dadka u gudbinaa arrimaha bulshada oo kale haddii ahaan lahayd waxyaabaha markaasi dadka muhiimka u ah oo markaasi dee noloshooda taabanayaan. Haddii ahaan lahayd dhinaca qutul daruuriga waxyaaba markaa idin noloshooda taabanaya ayaan dadka ugu gudbinaa. Sidaas ay tahayna dhaqaalan ka samaynaa, dhaqaalahan ka samayno xumaan uma adeegsano, wanaag baan uga samaynaa. Marka qofka haddii uu ku talagalo in uu dhanka wanaagga uu dhaqaale kaga samaynayo social mediaha, awood buu leeyahay.
Cabdullaahi, adiga social media aad isticmaasha, maxaad ku gudbisaa?
Social media waa isticmaalaa, laakiin waxyaabo wanaagsan ayaan ku gudbiyaa.
Sidee lagu daawadaa?
Daawashada aad u yartahay marka la dhaho dhanka, marka waa isku barbardhigay waxyaaba aan soo bandhigo inay wanaag yihiin, waxaan fiiriyay dadka xumaan soo bandhiga. Marka isku barbardhigay waxaa iga fiis badan dadka waxyaabaha xumaanta Facebook ama TikTok meel walba kusoo bandhiga. Marka waxaa ummadii marka waxay ku dhiiranayaan, maadaama fiiskiisa aad u yara qofka wuxuu ku dhiiranaa beri inuu xumaan sameeyo si fiiskiisa u bato.
Wulina ma ku fikirtay inaad dhinacaas ka wacato dhinac kale?
Maya, ilhad wanaagii ku taaganahay, wanaagna ku taagana doona insha Allah.
Wayah, social media ha waxa muuqata oo la isla qirayaa nolosheenna bulshada Soomaalida inuu saameyn weyn ku leeyahay, bal si dadka jahooyinka wanaagsan ugu adeegsado caalamka waxbaa laga bartaa oo waxbarashada dhan baa baraha bulshada la keenay, iyo teknolojiyadii dhaqaalaha laga sameeyaa, suuqyada waaweyn oo ganacsiga laga sameeyaa, sarifka lacagaha laga shaqeeyaa, warbaahintii baa halkaa joogta. Si marka jiho wanaagsan dadka u aadaan, maxay tahay xalka in meesha laga raadin karo? Maxamed Cali Siyaad aan ku horumaray.
بر أدب ما حسنتها حلكو وإسقعدها هاي سوشيال ميديا سيدا شيك تبع فإذا بدهم بلاي هاي لكن سقف كأن مركز كتشيرين وبنانك كتشو أنت بدهم يحمل مسيه هاي إن وحياة بقى ونكسرين اللجوب هي بس السوشيال ميديا مركز نقول بس هم على ده حتى أنا أجنا باهية بدهم بود دبالي باهية هوا أهدر ليه رب بدهم الشقل الآن هاي سي إن ما أنت فرصة يهلين إن يكون شقيستان إيه ومركز وحونك سوق دبيني كلية ما هن ما أنت السوق دبيني كلية سوشيال ميديا هاي اللي بشرق يستمعهن وحياة بدنا وناقول لقوس وجود بيها كرا سنده وجود بين واحد مودع إن باهي بدنا إن حكر ده اللي يردها شغلة أنت أو الضبولي مركب واحد ليه كرانيا إن إنك استوى سامير أولي هاي هذا وحياة بها وناقة دتقوا يسمعيان يدون أدو فر بدن تاعي
هذا يعني حلك هو يدري عبد الله
حلك هو حي هاي هرت دلنت أد وصوبتي سوشيال ميديا كو ورنارت إن لاس ما يعقلين صوبتوا هادي وعجلين لوسمن
يا سمعنا
وعجلين تو حسمنا س المودينك وحجرتك قف والبوين ده وابرشلة وين وعجلين كسمسا دولة الصومالية إذن وحابون قف والبو وحيابا قردن سوشيال ميديا وصوب النكتة إنت الله ودك دك أيك قادو سلا ويرادن ويران وحيابا عن فوشحن أو إنت بدن بره برشلة صوب النكتة
أدبض ما سنتين عبد الله يوسف محمد علي سياد والله بضبعه لأن يراكونا المقالة مقدشو السلام عليكم استعمال براها برشادة دوتي قابنايد انتاس هاي نوجوك تو عبد العسيس برو اويد له نبت قليل
مركز بلدك سيارنا قلس وعطانا والله انتاف سومالكي في او اي مركز نكسود واذا حبنتي عيارها اي محمود مسعد
akuna wanaagsan dhigistay dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta Arsenal oo gurigeeda ku marti gelinaysa kooxda Newcastle United lugtii koowaad ee koobka Carabao Cup ee ciyaaraha semi-finalka ayaa Arsenal gurigeeda 10 lama iloobana lagu dhigay oo Newcastle United ayaa waxay ku dubatay Arsenal 2 gool iyo waxba iyadoo qayb waliba ee ciyaarta kooxda Newcastle United ay gool dhalisay ciyaarahan Alexander Isaac ayaana qaybtii hore ciyaarta gool u saxay kooxdiisa goolkii labaad oo ay keentay kooxda kubadda cagta Newcastle United isaga laftiisa ayaa ku lug lahaa laakiin kubad uu ku darbeeyay gool haye Raya uu badbaadiyay gool hayo ayaa waxaa daba mariyay oo shabaqa ku cuskaday ciyaarahan Anthony Gordon kooxda kubadda cagta Arsenal ayaana ciyaartaasi waxaa laga adkaaday laba gool iyo waxba oo lugtii koowaad ee ciyaarta semi-finalka gurigeeda laga adkaaday lugta labaad ayaa 5 bisha February waxa labadan kooxood ay isugu tagi doonaan gegida St James Park ee magaalada Newcastle oo kooxda kubadda cagta Newcastle aguriwa laakiin ciyaarta dabadeed tababare Michael Arteta tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa waxa uu aad u dhaliilay kubadii lagu ciyaarayay oo ay sameysay shirkadda Puma iyadoo horyaalka waddanka Ingiriiska lagu ciyaaro kubad ay sameeyso shirkadda Nike waxa uu tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal sheegay in sawta laga adkaaday ee ugu wacnayd kubadda oo ciyaartoydiisu ku ciyaarideeda aanay la qabsanin waa kubadda ay sameeyso shirkadda Bume laakiin waxa uu tababaruhu sheegay amaba aan iraahdo ee uu ku marmarsiyooday in guul darada ku dhacday uu kubadaasi waaneenay si kastoo tahaba waxa la isweydiin kara hadii ciladu ay kubadda tahay maxay ugu soo raagashay kooxda kubadda cagta Newcastle United inay laba gool iyo waxba wali ba Arsenal oo taageerayaasheeda oo 60 ku dhaafay gurigoodana joogay laga adkaado si kastoo ay tahay taageerasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa haatan buuq badan furay sida uu baahiyay YouTube ka ay leeyihiin taageerasha Arsenal ee FTV ay taageerashu inta badan ku calaacaleen inta baraha kooxda kubadda cagta Arsenal aanu dhaafsiisneyn ama ba aqoontiisu aanay dhaafsiisneyn heerka ay haatan Arsenal joogto si kastoo ay tahay taageerayaasha ayaa qaarkood waxay ku qeylinayeen macalin Arteta in shaqada laga eriyo maadaama aanu awood ama aqoon inta dhaafsiisan aanu u lahayn isla markaana aanay ka sugeynin in horyaalka waddanka Ingiriiska ama wax koob ahba uu qaado kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Dhinaca kale, habeen dambe waxaa ciyaarta kale ee semi-finalka lugta koowaad isla wuqooyiga London kulan xiiso badan uu ku dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Liverpool, iyadoo lugta kalena la isugu tagi doono bisha February guriga kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Macallinka kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa isaga laftiisa culays weyn uu saaran yahay waxaan dadka qaar ay ka cabsanaayaan hadii kulanka habeen dambe laga badiyo inuu shaqadaba waayi karo. Dhinaca ayaa hadii aan jaleeco Manchester United na xidiga uu macalinkan cusub ee dhawaantan yimid uu kursiga kaydka ku iloobay una ciyaari jiray qaranka Ingiriiska ee Marcus Rashford ayaa saf kooxa Talyaanigu haatan u soo galay. Waxaa kubadda cagta AC Milan Juventus ayaa la leeyahay xidigan ay isku haystaan, inkastoo dhinaca Jarmalkana ay u gacan haadinayso kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Xidiga Marcus Rashford ayaana laga yaabaa bishan January inuu ka horeelo kagida Old Trafford ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Dhegeystayaal xubinta ciyaaranta ay kusoo gabagabeyna tan kulan dambe waa Mascad Dawid ku dhaafay sida iyo nooli kooda.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga tan iyo kulan dambe. Waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Halkii nolosha la heli kuntuna bembay.